Melnais mušķērājs. Iestājoties siltākam laikam aprīlī, nepilnu mēnesi pirms pašu vēlāko gājputnu atgriešanās no Afrikas un Indijas, ierodas arvien vairāk kukaiņēdāju putnu. Viens no agrākajiem un parastākajiem ir melnais mušķērājs. Te viņš pēc izskata ir nesajaucams, koši melnbalts, proti melns ar baltu vēderu un baltiem raibumiem uz spārniem, astes un mazu baltu laukumu uz pieres. Bieži sastopams un viegli novērojams, jo dzīvo ne tikai mežos, bet arī parkos un dārzos, lauku mājvietās un arī pilsētās. Melno mušķārā viegli piesaistīt ligzdošanai, uzliekot piemērotu būrīti. Ziņas par pareizu izmēru un pret ligzdu postītājiem drošu konstrukciju var atrast internetā. Melnā mušķārā dziesma ir īsa, melodiska un nemitīgi improvizēta zilbju atkārtojums ar 3-4 sekundžu atstarpēm. Iemācīties pazīt šo putnu pēc balsas varbūt grūtāk nekā pēc izskata, taču arī tas ir tikai ieklausīšanās un atkārtošanas jautājums.